Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşitəcəyik? Əlillərin özlərini yandırma hallarının belə artması nə ilə izah oluna bilər? Pensiya nə vaxtsa dolanmağa çatacaqmı Azərbaycanda pensiya sistemi? Sosial təminat idarələrinə müraciət edənlərin umacaqları nədir? Müraciətlərə nə cavab verilir? Ukrayna müxalifəti amnistiya qanununu qəbul eləmir. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda özünü yandırma hallarının belə artması sizcə nə ilə bağlıdır? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Yanvarın 30-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Nida Vətəndaş Hərəkatının həbsdə olan üzvlərinin məhkəməsi davam edib. Vəkil Namiq Hacıyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə prosesdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşı Qasım Tağıyev ifadə verib.
Bugünkü prosesdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşı, yəni iş üzrə şahid keçən Tağıyev Qasım Miroğlu, yəni ifadə verdi məhkəməyə. Deməli, müdafiə tərəfinin ona sualları oldu, yəni proses iştirakçıları ümumiyyətlə ona sualları oldu, təqsirlənən şəxslər baxımından. Proses sabaha, yəni onun ifadələrin, yəni tədbirin sırası qullanmalı, sabah məhkəmə elan edir.
Namiq Hacıyev. Vəkil Nemət Kərimli isə media forum saytına bildirib ki, MTN-in əməkdaşı bir çox suallara xatırlamıram, bilmirəm kimi cavablar verir. Proses sabah 31-də, yanvarın 31-də davam edəcək. Nida Vətəndaş Hərəkatının 700-ü ötən ilin martında Bakıda əsgər ölümünə yox şüarı ilə kesilən aksiyalardan sonra həbs olunublar. Onlar qanunsuz partlayıcı və narkotik maddələr saxlamaqda ittiham olunurlar, gənc fəallar ittihamları rədd edilir, həbslərinin fəaliyyətləri ilə bağlı olduğunu deyirlər. Milli Şura cərimə edilən aksiyalara dəstək marafonuna başlayır. Şuranın məlumata görə yığılan pullar ötən ilin dekabrında özünü yandıran Qarabağ əhli Zaur Həsənovla bağlı kesilən aksiyada iştirakə görə cərimələrin ödənilməsinə sərf olunacaq. Marafon fevralın 4-də AXCB-nin qərargahından başlanacaq. Ötən il dekabrın 21-9-da Bakıda kesilən həmin aksiyada saxlanan gənclərdən 5-i 15 gündən 18 günədək həbs cəzası alıb bir neçə nəfər cərimə olunub. Yanvarın 30-da isə Bakıda daha bir intihara cəhd hadisəsi qeyd alınıb. Belə ki, 21 yaşlı qız özünü yandırıb, onun Lənkəran sakin olduğu bildirilir. Xəstəxanaya gətirilərkən həkimlərə bildirib ki, sevgilisi onu aldatdığına görə belə addım atıb. 5 saylı xəstəxananın yanıq şöbəsinin müdiri Vüqar Ələkbərov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bədəninin 70-75% yandığından yaşama şansı çox azdır. Hazırda faktla bağlı araşdırma gedir. Ukrayna müxalifətinin müasirləri amnistiya verilməsi ilə bağlı parlamentdə qəbul edilmiş qanun layihəsini rədd edib. Qanun layihəsinə görə amnistiyanın müasirlərə cəbd etdikləri hökumət binalarını tərk etdikdən sonra qüvvəyə minir. Müxalifət liderlərindən biri Vitali Kliçko buna münasibət bildirərkən deyib.
Він повинен вступити в силу, і тільки після цього його можна виконувати.
Amnistiya haqqında qanun əvvəlcə qüvvəyə minməli və yalnız bundan sonra o həyata keçirilə bilər. Amma biz əminik ki, bu və bir çox digər qanunlar xalqın maraqlarına cavab vermir. Bu, Somali dəniz quldurlarının qanununa oxşuyur. Əvvəlcə insanlar girov götürülür, sonra isə nə iləsə dəyişdirilir.
Zarushniki, a potom vypuskayut v obmen na shchosť.
Vitali Kliçko. Ötən il Ukrayna hökumətinin ötən il noyabrında Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalamaqdan imtina eləməsi ölkədə kütləvi etirazlara səbəb oldu və etirazlar həmin gündən bu yana davam edir və sonda bu hökumətin istifası ilə nəticələndi. Bundan başqa bu günlərdə nümayişlərlə bağlı qəbul edilən kəskin qanunlar ləğv edildi. Hazırda etirazlar hələ də davam edir. Ötən il Rusiyanın Volqograd şəhərində partlayış törədənlərin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib. Bundan başqa Dağıstanda bu terror aktlarında əl olan iki nəfər saxlanılıb. Bu barədə mətbuata Rusiya Antiterror Komitəsinin sözçüsü Dmitri Pavlov məlumat verib.
По горячим следам были установлены личности двух террористов-смертников.
İstizlərlə Bunyaks adlı terrorçu qrupun üzvləri olan iki intiharçı terrorçunun kimliyi müəyyən edilib. Onlar özlərini partladan Əskər Səmədov və Süleyman Məhəmmədovdular. Yanvarın 29-da keçirilən əməliyyat nəticəsində isə Dağıstanda terrorçuların Volqograda göndərilməsində əl olan Məhəmməd Nəbi və Tahir Bakirov qardaşları saxlanılıb.
İtagir Batirovi, причастный к переправке террористов-смертников в Волгоград.
Dmitri Pavlov. Ötən ilin dekabrında Volqoqradda dəmir yol vağzalı və trolleybusda törədilən iki partlayışda 34 adam ölüb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Son günlər əlillərin bir-birinin ardınca özlərini yandırması nə ilə bağlıdır? Özdə onların böyük əksəriyyəti sosial ədalətsizliklə bağlı etiraz olaraq özlərini yandırırlar. Psixoloqların fikrini də bilmək maraqlı olardı. Niyə məhz intiharın bu forması seçilir? Onların özlərini yandırmasının səbəbləri haqda siyasətçilər, ictimai fəallar nə deyirlər? Kəbran Dilavərli özünü yandırma hallarının belə artmasının səbəblərini araşdırır.
Özünü yandırmaqla intihara cəhd edənlər hüquqlarını tələb eləsələr də ala bilmədiklərini ya da haqlarına görə onlardan rüşvət tələb edildiyini deyirlər. Bunu son bir neçə gündə intihar edən ikinci qrup Qarabağ əlli Maarif Vəliyev də
Hüququmu tələb elədim, heç gün alamadım. Mənə bir gibi balaca bir yerin yerləşdirmədilər. Aynı kovar kənd yaşadım, bu aynı kovar kənd yaşadım. Balamı hiç sağollanmadım. O hara lazımdır, hər yerə getmişəm. Vallahi rəsmə heç nə cavab vermədilər. Beynim sevmiş. Başqa heç bir lazım yox idi. Axırıncı yoldur da o.
Yevaxlı Əli Nizami Kərimov da deyirdi.
Birinci səfər sosial mərkəz atdıram da. 2 ildən artıq mən... Gək, nəsə tuzaq dedik. Vaxtı qutarırdı, ikinci ilə. 4 ay sürəndirir zürək. Rüşvət istədirlər, dəbim verməyəcəm. İndi də 4 ay sürəndiriblər, belə çıxır üçün rüşvət istəyirlər, vermirəm ona görə sürəndirmək.
Psixoloq Azad İsazadə deyir ki, özünü yandıranlar adətən problemlərə uzun müddət dözən adamlar olur. Daha dözülməz vəziyyətə çatanda özlərini yandırmağa əl atırlar.
Onu eşitmirlər deyənə intihar adi intihar olmur, nümayişli xarakter daşımağa ki, cəmiyyət görsün mən nə cür əziyyət çəkirəm. Tək ki, mənim problemimi görsünlər, eşitsinlər. Ki, mən nümayiş etdirirəm ki, hamı görsün, uzun müddət dözürlər deyənə mənəvi, psixoloji ağrı, dərd o qədər dərin olur ki, o ağrını söndürmək üçün bəzən hazırdır dəhşətli fiziki ağrı hiss eləsin. Tək ki, daxili dərd ağrısı kəssin. Son yandıranlar da məmurlar məni eşitmir deyənə problemimi yuxarıya çatdırmaq üçün mənim bircə çıxış yolum olur.
Sosioloq Əhməd Qəşimoğlu deyir ki, son baş verənlər insanların sosial-psixoloji problemləri ilə bağlıdır. Qarabağ veteranı Zahir Həsənovun özünü yandırması hadisəsi pis mənada onlara təsir edib.
Bu məsələləri təcili olaraq elə həll eləmək lazımdır ki, bu cür həssas insanlarla səviyyəli şəkildə məmurların münasibəti qurulsun. İkinci tərəfdən də hadisələri belə populyarlaşdırmaq yaxşı deyil, çünki psixoloji cəhətdən müəyyən qədər zəif olan insanlar belə şeylərin təsiri altına düşürlər. Sanki bir tərəfdən bütün respublikanın bilməyi, o bir tərəfdən maddi cəhətdən ailəsinin xeyir görməyi, o bir tərəfdən özünün elə ehtirazını göstərmək. Bütün bu komplekslər hamısı bir yerdə olan məsələlərdir. Ona görə bu məsələlərdə nə qədər həssas olsa o qədər ölkənin xeyrinədir.
Son baş verən hadisələrin kökündə məmur özbaşınalığı korrupsiyanın dayandığı xüsusi vurğulanır. Siyasi ekspert Səfər Quliyev deyir ki, son dövrlər ölkədə ictimai əhval-ruhiyyədə inamsızlıq hissi olunur. Sosial durumun çətinləşməsi bu hissi daha da artırır.
Üstəlik də məmur özbaşınalığı, məmurların açıq formada insanlara qarşı kobud olması, korrupsiyanın azalmanın yerinə regionlarda biz görürük ki, bu artıq adi bir vəziyyətə çevrilir. Bütün bunlara qarşı təəssüf ki, hökumət dairələrində nə mübarizə aparılmır, nə ciddi islahatlar keçirilmir və bilə geçsə ağır sosial iqtisadi durum psixoloji böhranı gətirə biləcək. Artıq o psixoloji böhranın bəzi elementləri hiss olunur.
Özünü yandırmaqla bağlı son hadisələrdə dövlət məmurları məsələ araşdırılacaq reaksiyası veriblər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslimov Nizami Kərimovun özünü yandırması ilə bağlı məsələnin ciddi araşdırılacağını, bu məqsədlə Yevlaxa xüsusi nümayəndə göndərildiyini bildirib.
Kəbran Dilavərli. İndi isə pensiya məsələsinə keçirik. Azərbaycanda pensiya dolanmağa çatmır, bu faktdır. Bunun üçün ancaq müəyyən işlər də görülür ki, insanlar daha çox pensiya ala bilsinlər. Azərbaycanda pensiya sistemi. Növbəti söhbətimiz bu barədədir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yeni qaydalara görə Azərbaycanda hər bir işçi öz maaşından müəyyən hissəni gələcək pensiyasına ayıra bilər. Gələcəkdə pensiya çıxanda aldığı pensiya hər bir adamın işlədiyi vaxt yığdığı pula uyğun olacaq. Bu, qərbdə də istifadə olunan sistemdir, ancaq orada bir fərq var ki, yığılan pulu qiymətli kağızlara qoymaq olar, xeyli artırmaq olar, Azərbaycanda belə bazar yoxdur. İstənilən halda Azərbaycanda pensiya sistemi necə işləyir? Bu sistem haqda mütəxəssislər nə deyirlər? Onu da xatırladaq ki, Ermənistanda da oxşar sistemə keçirlər. Keçmiş prezident Koçaryan son vaxtlar indiki hakimiyyəti çox tənqid edir. Onun tənqid hədəflərindən biri də məhz bu pensiya sistemidir. Arifə Kazımovanın reportajı.
Pensiyasın produkt, ərzaq öz yerində qalsın. Ərzaqın qiyməti qalmaz. Mən pensiyaya baxan adamam. 160 manat pensiya alıram, kvartalda 600 manat mənim müalicəm gedir. Görmür.
Bunu Bakı küçələrindən birində lotereya biletləri satan Mirəli Quliyev deyir. Ancaq ayda 120 manat alan təqaüdçülər ona həsəd tapara bilərlər. Zaman-zaman ölkədə pensiya təminatının yaxşılaşdırılması üçün islahatlar vəd olunur. Bir müddət əvvəl Dövlət Sosial Müdafiə Fondu pensiya təminatı islahatları konsepsiyasını Prezident Administrasiyasına təqdim edib. Fond rəhbəri Elman Mehdiyev bildirib ki, iş yerlərində ödənilən əmək haqları tam legallaşdırılsa, pensiyaları artırmaq mümkündür. Fond sədrinin sözlərinə görə aparılan tədbirlər nəticəsində ötən il 600 mindən çox şəxs əlavə qeydiyyata götürülüb. Bununla sığorta olunanların sayı 2 milyon 630 mini ötüb.
Xüsusilə əmək haqlarının tam legallaşdırılması problemi daha çox işə götürən və işçi arasındakı sövdələşmədən irəli gəlir və bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlətin buna inzibati müdaxilə imkanları geniş deyil. Məhz bu səbəbdən beynəlxalq təcrübədə problemin başlıca həlli yolu sığorta olunanların fərdi uçotu sisteminin inkişafı sayılır. Başqa sözlə, hər bir işləyən şəxs qəbul etməlidir ki, sosial sığorta haqqı onun əməyinin dəyərinin bir hissəsidir və işçi qüvvəsinin təkrar istehsalı, sosial risklərdən qorunması məqsədi ilə xüsusi fərdi hesabda toplanır, hər il indeksləşdirilərək artırılır.
İqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev deyir ki, pensiya fondunun müəssisələrdən yığım əmsalı cəmi 60%-dir. Belə ki, müəssisələr bu fonda əmək haqqı fondundan 25% ödəniş etməlidir. İqtisadçı gizli iqtisadiyyat səbəbindən fondun yığımı 100% həyata keçirə bilmədiyini və hər il büdcədən fonda ciddi məbləğin transfer olunduğunu söyləyir. Ekspert çıxış yolu kimi sosial ayırmaları artırmağı vacib sayır.
İndi bu toyda da olmuşuz da, misal üçün, bir 200 nəfəri, 300 nəfəri adam gəlir toya, onları bir 30-40 nəfər ofisant işləyir orada, gecə gündüzdə. Onun, o ofisantların cəmi 3-ü, 4-ü, 5-i, necə deyərlər, vermişsə qol çəkib maaş alır. Yəni, onu rəsmi onu işə götürürlər. Qalanı hər günlük pulunu alır, 20 manat verirlər ona, çıxır gelir evə. O, oradan vergi vermir, sosial, sonra o müəssisənin sosial fondu olmalıdır da.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun keçmiş sədri Səlim Müslümov hələ ötən il deyirdi ki, sığorta pensiya sisteminin 2009-2015-ci illər üzrə inkişafı dövlət proqramında özəl pensiya fondlarının yaradılması ilk növbədə qanunvericilik bazasının formalaşdırılması nəzərdə tutulur. Şərti yığım fonduna sığorta olunanlar könüllü vəsait ödəyirlər. Pensiya yaşına çatanda isə əvvəldən bəlli olan məbləğdə əmək təqaüdü alırlar. Həmin məbləği pensiya fondu da yığa bilər, qeyri-dövlət pensiya fondları da. Oktay Haqverdiyev deyir ki, özəl fondlar 60 yaşdan yuxarı şəxslərə sərf etməsə də 30-40 yaşında olanlar 30-40 ilə xeyli vəsait toplaya bilərlər. Pensiyaya çıxanda təqaüd hesablanır, özəl pensiya fonduna yığılan isə bir dəfəlik hesablanıb verilir.
100 manat keçiribsə ora, o sonra zada pensiyaya çıxanda o 100 manat dövlət tərəfindən də 100 manat qoyulur üstünə, ona 200 manat verilir. Amma burada dövlət nəyi udmaq istəyir? Yəni, o ki, pulları qoyur, 6%-in ki, verir, haradasa bankda saxlanır da o. Hökumət o pulu fırladır da, devriyə bıraxır, ondan nəsə qazanır.
İqtisadçı ekspert Əli Hacıyev özəl pensiya fondlarının yaradılmasını ölkə üçün zəruri sayır. Ekspertin fikrincə, bu fondlar iqtisadiyyatın, özəlliklə istehsalın inkişafından, orta əmək haqqının artırılmasından asılıdır. Əli Hacıyev
Qaciyev deyib ki, iqtisadiyyatda rəqabət mühiti yaradılmalı, dövlət himayəçilik etməli, vergi güzəştləri tətbiq olunmalıdır. Ancaq hər şeydən öncə əhalidə inam olmalıdır.
Bir zamanlar çek investisiya fondu yaradıldı, o mütərəqi bir haldır, bütün dünyada özünü doğruldu, nəsə bizdə özünü doğrultmadı. Onun da bəlli səbəbləri var idi, çünki zərri hüquqi normativ bazası lazımınca hazırlanmamışdı. İndi bu pensiya fondlarının da, özəl pensiya fondlarının da yaradılması zərridir, amma təəssüflə ki, bu pensiya fondu da hələ dövlətin, dövlət strukturlarında, mən deyərdim ki, insarda olduğuna görə onun yaradılmasında böyük əngəllər var.
İqtisadçılar özəl fondların eksperiment şəklində, lokal qaydada müəyyən rayonlar, bələdiyyələr üzrə yaradılmasını da istisna etmir. Ötən il sentyabrın 1-dən yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsi 85 manatdan 100 manata çatdırılıb.
Arifə Kazımova Azərbaycanda pensiya sistemindən danışdı. Müxbirimiz Abbas Əli isə Bakıda Sosial Təminat İdarələrindən birinin qabağına gələnlərdən soruşub ki, onların müraciətləri nədəndir, onlara nə cavab verilir az sonra.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq Radiosunu TÜBİSAT-da dinləyin.
Sosial təminat idarələrinə gələnlərin ən çox umacaqları nədəndir, onlar ən çox nə istəyirlər və bu idarələrdə onlara hansı cavablar verilir? Müxbirimiz Abbas Əli həm gələnlərlə, həm də onlara verilən cavablarla maraqlanıb.
Mən indi bura birinci səhərdə gəlmişəm. Gəldiyim birinci səhərdə, amma gəldiyim ki, necə deyirlər? Bu cəmaatın danışığından istəyirlər ki, heç bir faydası yoxdur. Mənfi cavab alıb gedirik.
Bura Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qəbul otağıdır. Müraciətin 5 bölgüsü üzrə narazı vətəndaşların şikayətinə baxılır. Kimsə əmək hüquqlarının pozulmasına şikayətlənir, kimsə işlə təminat, ünvanlı yardım üçün növbə yazılır.
Mən bugünkü günü şikayətim ancaq sosial yardımla bağlıdır. Sosial yardımı mən ipaçdı, bir 3 aydır mən düzəldə bilmirəm. Mən artığını istəmirəm. Sadəcə uşaqlarıma nə qədər düşür, onu versinlər ki, mən bugünkü günü balalarımı saxlaya bilim.
Vətəndaşların qəbulu isə həftəni 5 gün olmaqla saat 9-17.00 arası həyata keçirilir.
Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin məsul əməkdaşları hər gün həftənin 1-ci, 5-ci günləri gördüyünüz bu otaqda vətəndaşları qəbul edirlər. Hər gün saat 9-dan 17-yə qədər qəbul aparılır. Vətəndaşların müraciətləri diqqətlə dinlənilir, müvafiq jurnalda qeydiyyat aparılır.
Nazirlik işçiləri bildirirlər ki, yeni nazir Səlim Müslümov vəzifəyə təyin olandan vətəndaşların qəbulu asanlaşıb.
Qəbul Səlim müəllim gələnə heç bir problem yoxdur. Göstəriş verib ki, vətəndaşlar dərhal lazım olanda dərhal da qəbul olunur aparat rəhbərliyi tərəfindən. Olub ki, burada Qarabağ əlləri gəlib ki, biz dərhal qəbul olmalıyıq, o gün qəbul günü olmur. Onları dərhal qəbul ediblər.
Qəbula yazılan narazı vətəndaşlar isə nədənsə qəbuldan narazı qayıdır.
7 ay bundan qabaq mən komissiyadan keçmişəm, 2-ci dərəcəni almışam qrupu. İndi so dekabr ayında 6-cı, 7-ci ayda gəlib 2-ci dəfə komissiya. Heç bir xəbərdar eləmədən eləyib 3. Mən də ona gəldim ki, araşdırım, baxmırlar.
Baxmırlar?
Yox, dedim, deyirək, ərzəyi nədir? O sənətin üzün çıxartdır, ərzəyi yaz ver, get rayonda məhkəməyə ver. Ona deyil, inan, baxmayacaq, heç kim baxmayacaq.
Xatırladaq ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qaynaq xətti 148-dir. Həftənin ikinci günü isə Nazir Səlim Müslümovun qəbul günüdür.
Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Onlardan biri ilə sizi tanış edim. Sualı xatırladığım, Azərbaycanda özünü yandırma hallarının belə artması sizcə nə ilə bağlıdır? Dinləyicimiz yazır ki, özünü yandıran kefdən yandırmır, amma biri özünü yandırıb məsələsini həllini tapırsa, bu stimul verib yüzlərlə insan özünü yandırmamalı. Say yüzlərə çatsa, bu adiləşəcək, artıq yandırmaqla da məsələni həll etməyəcək. Bunu yazan imza qoymayıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ukrayna hadisələrindən keçirik. Ukrayna parlamenti etiraz aksiyalarında saxlananların azad olunmasını vəd edən amnistiya aktını qəbul edib. Hakim Regionlar Partiyasından olan deputat Yuri Mirashnichenkanın hazırladığı layihənin lehinə 232 deputat səs verib. Səs vermədə müxalifət iştirak eləməyib. Sənədə görə amnistiya haqqında qanun aksiyacıların tutduqları yerli idarə etmə binalarını azad etməsindən sonra qüvvəyə minəcək. Ukrayna müxalifəti parlamentin qəbul etdiyi belə amnistiya qanunu qəbul etmək istəmir. Bunu aksiyacılar qarşısında çıxışında müxalifətdən olan Azadlıq Partiyasının lideri Alek Tyanibok deyib. Müxalifət nümayətçilərin gücdən dağıdılmasına yol verməmək üçün aksiyacıların toplandığı meydanların mühafizəsini daha da gücləndirir. Azərbaycanlı fəal Samir Talışxanov Kiyevdən meydandan xəbər verir.
Ruşevski küçəsində hansı ki hakimiyyət binaları, prezident aparatı və Ukrayna Ali Radasının yerləşdiyi küçədə hal-hazırda yenə də etirazçılar barrikadalar qurub. Artıq 4 barrikada var, hansı ki hal-hazırda iki yerdə havanın temperaturu -24 dərəcədir. Və qarları kisələrə doldurub barrikadalar qurublar. Artıq 4 dərəcə barrikada var. Etirazçılarla xüsusi təyinatlı xüsusi təyinatlılar olan Berkutun arasında təxminən bir 70-80 metr aralarında məsafə var. Berkut xüsusi təyinatlısından bir nəfər pnevmoniyadan xəstələnərək ölüb, yəni soyuqdan. Əslən Xerson şəhərindən gələn Berkut xüsusi təyinatlıdan biri soyuqdan pneumoniya xəstəliyinə tutularaq ölüb. Müxalifət partiyasından olan Yuliya Tymoshenkonun partiyası Batkivşinadan olan Andrey Parubiy, hansı ki maydanda xüsusi özünü qoruma qüvvələri və Milli Qvardiyanın komandiri olan Andrey Parubiy hardasa bir yarım saat öncə maydandan çıxış edərək bildirdi ki, bizim öz qərarlaşdırdığımız amnistiya qanunu var. Onu fevralın 4-də Ukrayna Dövlət Radasının təkrar iclasında biz onu səs verməyə qoyacaq və 226 səslə biz onu o qərarı lehinə səs verəcəyik. O qərarda da yəni yalnız amnistiya nəzərdə tutulur və etirazlar Yanukovic hakimiyyətdən gedənə qədər davam edəcəyi bildirilir və orada heç bir şərt qoyulmur. Andrey Parubiy onu da qeyd etdi ki, etirazçılar və müxalifət partiyasının millət vəkilləri və liderləri heç bir halda dünən qəbul olunan amnistiya qərarı ilə heç cür yəni razılaşmadılar. Çünki bu artıq belə demək mümkünsə öz xalqına, etirazçılarına əsl müharibə əsirləri kimi davranır və bizdən dəyişmək istəyir. Bizim etirazçıları dövlət binaları ilə dəyişmək istəyir. Biz heç bir halda onunla razılaşmırıq.
Bunu azərbaycanlı fəal Samir Talışxanov Kiyevdən meydandan xəbər verir. Onun dediyinə görə meydanın saytı var, internet saytı var, orada itkin düşənlər, yoxa çıxanlar haqda da məlumat var. Samir Talışxanov deyir ki, Kiyevdə meydanda itkin düşənlər arasında Mirişov Yusif adlı Azərbaycan vətəndaşı da var. 48 yaşı olan Yusif Mirişov Azərbaycan vətəndaşı da ancaq Ukraynada yaşayır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımız davam eləyir. Məmmədəmin Rəsulzadənin 130 illik yubileyidir. Onun sağ olan yeganə silahdaşı Cəmil Ünal Məmmədəmin Rəsulzadəni necə xatırlayır? Cəmil Ünalla Sevdi İsmayıllı söhbət eləyib. Kontekst proqramımız davam.
Yalnız muhalefetin lideri değil,
Azerbaycan'ın şerefli geçmişidir. Geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz. Bu üç renkli bayrak ta vefatına kadar kendisinde, vefatından sonra da bizlere emanet edilmişti. 1992 yılında Elçi Bey iktidarı döneminde Ankara'da açılan Azerbaycan Büyükelçiliğini gönderine Elçi Bey'e takdim etmek suretiyle gönderecekti. Şimdi o bayrak nerededir bilmiyorum. Yani Azerbaycan Kültür Derneği'nin kurulmasının en önemli nedeni de legal olarak Azerbaycan Milli Devleti'nin politikasının platformu oldu.
Ankara'daki Azerbaycan Kültür Derneği 130 yıllık yübileyi nice karşılayır?
Şimdi birkaç gün evvel yine Azerbaycan'dan arkadaşlar gelmişler. Sonra da Mehmet Emin Resulzade Bey'in arkadaşlar kabrine götürdüler onları. Bu esnada da Azerbaycan Büyükelçiliği mensupları da oraya gelmişlerdi. Yani Azerbaycan'da yan yana gelemeyen iktidar ve muhalefet Mehmet Emin Resulzade sayesinde onun kabrinin başında yan yana geldiler. Anıtı beraber açtı. Elçi Bey'den sonra Azerbaycan'ı idare edenlerden hiç kimse Mehmet Emin Resulzade Bey'in kabrini ziyarete gelmemişti.
Resulzade'nin bugünün Azerbaycan'ına bakıp diyebileceği en hoş ve en acı sözler ne olardı sizce?
Vallahi en güzel söz elbette ki Azerbaycan'ın istiklalidir. İstiklal gününde koynunda getirdiği üç renkli bayrağın göndere çekilmesini görmesi olabilir. Bir devlet adamı düşünün, mezarı başka bir ülkede. Milletlere istiklal dediğiniz zaman istiklalin dayanağı topraktı. 53-54 bin kilometre kare toprak bugün Ermeni işgali altında. Zannedersem Mehmet Emin Resulzade'nin üzüleceği en büyük noktada bu toprak kayıpları oldu.
Bunu Cəmil Ünal deyir, o Məmməd Əmin Rəsulzadənin sağ qalan yeganə silahdaşıdır. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. İncəsənət xadimləri Azərbaycanda baş verən müxtəlif ictimai hadisələri necə görürlər? Repçi Anar Nağılbazla Səadət Akif qızı söhbət eləyir.
Bir gece yarı puç oldu bütün arzuları. Ailesiyle birlikte atıldı çöle. Bu ne iş? Yerinde park fikirlermiş.
Bu misralar repçi Anar Nağılbaz'ın sonuncu bir ay evvel dekabrın son günlerinde internette yayılan yeni il arzuları repindendi. Evinden çöle atılan yoksul aileden söz açılır. Ama Anar Nağılbaz'ı son günler mətbuatın gündemine getiren təkcə bu değil. O Facebook'da resmi sayfasında söz hakkından danışır, Art for Democracy təşkilatının tədbirində görünür. Anar Nağılbaz düşündüklerini Azadlıq Radyosu ilə bölüşür. İncəsənətin demokratiyaya ehtiyacı var mı?
Bu incəsənət demokratik bir cəmiyyətə şamil edilirsə, deməli incəsənətinin də ona ehtiyacı var. Demokratiya deyəndə biz şübhəsiz müəyyən mənada hansısa sahələrdə və fikirlərdə ümumiyyətlə azadlıqlardan gedir söhbət. Heç olmasa öz hüquqlarını, yəni dövlətinin hüquqlarını bir ümumi, yəni belə deyək ki, sahələri bilməklə, yəni öz haqqını tələb eləyəsən, öz hüquqlarını istəyəsən. İncəsənət də bunun üçün çalışmalıdır və hesab edirəm ki, bu yöndə insanların azadlıqları da əlindən alınmamalıdır.
Azad sənət üçün nə lazımdır?
Azad sənət nümayiş etdirmək üçün birinci növbədə azad bir cəmiyyətdə olduğunu gərək hiss edəsən. Və bunu hiss edəndən sonra bir vətəndaş kimi sadəcə olaraq yenə də dediyim kimi öz hüquqlarını biləsən və hər bir yerdə, hər bir sahədə, harada olursan ol, bunları tələb etmək qüvvən, cəsarətin, ümumiyyətlə fikrin, düşüncən olmalıdır, çəkinməyəsən və bu yöndə şübhəsiz əgər lazım gələrsə öz sənətinlə də bunu nümayiş etdirəsən.
Sənətkar ictimai, siyasi, sosial həyatda gördüyü problemləri öz sənətində əks etdirməlidirmi?
Bu sualları və cavablarını azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.